Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, лекари на австралиските одбранбени сили се испраќаат во Викторија за да помогнат во кризата со COVID-19. На жителите на Викторија сега им е забрането да влегуваат во Јужна Австралија, освен ако не се класифицирани како неопходни работници. Лидерот на македонската партија Левица, Димитар Апасиев, обелодени дека има информации за подкуп на 5 пратеници за да преминат во противничкиот табор. И поранишниот премиер на Малезија, Наджиб Разак, ќе поднесе жалба против казната од 12 години затвор за корупција. Премиерот Скот Морисон рече дека повеќе постари пациенти со COVID-19 се пренесени од домовите за стари лица во Мелбурн во државни и приватни болници. Дополнителен број медицински сестри и медицински персонал од одбранбените сили на Австралија се распоредени во Викторија за да ја пополнат празнината од вработени. Околу 750 здравствени работници се заразиле со вирусот, а досега починале 49 постари лица. Господин Морисон вели дека првиот од 5 австралиски тимови за медицинска помош, ОСМАТ, ќе пристигне утре во Мелбурн.
They are teams of 7. They act as a first responder, if you like, into places that are going through a critical response need, and to stabilise the situation and to provide not just the medical and clinical support, but the leadership, medical leadership that is required in those critical situations.
She's showered.
На жителите на Викторија сега им е забрането да влегуваат во Јужна Австралија, освен ако не се класифицирани како неопходни работници. Затворањето на границата стапи на сила на полноќ. А премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашај, потврди дека ќе затвори границата за патниците од Сиднеј и околината, откако така наречени кластери на вирусот во Нов Јужен Велс продолжија да се зголемуваат. Палашај нагласи дека Грејта Сиднеј ќе биде прогласен за жариште од 1 часот наутро во сабота. Здравствените власти во Нов Јужен Велс ја потврдија врската помеѓу двете појави на COVID-19 во рестораните во населбата Потс Поинт во Сиднеј. Две лица кои биле заразени вечерале во ресторанот Тајрок, а неколку дена подоцна и во ресторанот Аполо. Двете лица го посетиле и Cruising Yacht Club of Australia во населбата Rushcutters Bay. Клубот е затворен за темелно чистење. Училиште во Квинсленд е затворено за темелно чистење откако вработено лице тестирало позитивно за коронавирус. Жената која работи во Христијанскиот коледж Логанс Парклендс во југоисточниот дел на државата го добила резултатот вчера, 28 јули. Жената неодамна се вратила во Квинсленд од меѓудржавен пат. Квинсленд има 6 активни случаи на COVID-19. Соединетите држави ја пофалија владата на Морисон што останала на својот став при постојаниот притисок од страна на Кина. Државниот секретар Майк Помпео ги даде коментарите по министерските консултации меѓу Австралија и Соединетите американски држави во Вашингтон. На заедничката пресконференција со министерката за надворешни работи Мари Спейн и министерката за одбрана Линда Рейнолдс, господин Помпео рече дека разговарале за она што тој го нарече малигна активност на кинеската комунистичка партија во Индо-Пацифичкиот регион и целиот свет.
The United States commends the Morrison government for standing up for democratic values and the rule of law despite intense, continued, coercive pressure from the Chinese Communist Party to bow to Beijing's wishes.
Господин Помпео рече дека САД ќе работат со Австралија за повторно да го воспостават владењето на правото во Јужното Кинеско море. Министерката за надворешни работи Мари Спейн не ги коментираше изјавите на господин Помпео. Таа рече дека Австралија носи своји одлуки и пресуди што се во национален интерес и вели дека земјата има засилен економски ангажман со Кина. Таа исто така посочи дека Австралија и Кина се многу различни земји со многу различни системи, така што има точки на несогласување.
It's the points on which we disagree that we should be able to articulate in a mature and sensible way and advance, as I said, our interests and our values. As my Prime Minister put it recently, the relationship that we have with China is important and we have no intention of injuring it. But nor do we intend to do things that are contrary to our interests and that is the premise from which we begin.
Вниманието на македонската јавност е концентрирано на прашањето кој со кого ќе формира влада. До јавноста допираат информации кој со кого не сака да коалицира, но конкретно ништо не се знае како ќе изгледа парламентарното мнозинство. Предизборната реторика на Зоран Заев дека е време дури да замене во опозиција се замени со сигнали за коалиција. 46 мина пратеници од коалицијата Можеме плюс 15 мина од ДУИ прават мнозинство од 61 пратеник. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија вчера преку соопштение информира дека ќе формира влада што ќе продолжи со истата политика. Од ВМРО-ДПМНЕ нема информации со кого преговара. Алијансата и Алтернатива за вчера вечер на протестот што го одржаа против наводни изборни нерегуларности побараа од Европската унија да ѝ го одземе легитимитетот на ДУИ како представник на албанците во Македонија. А политичкиот аналитичар Арменд Нухију смета дека коалицијата на македонските партии на албанците, Алијанса и Алтернатива, остварила добар резултат, но тоа не ѝ гарантира влез во новата влада. Тој ја коментира и иконографијата на протестот и забелешките за изоставување на македонското државно знаме.
Мислам дека требало, кога веќе протестирале со знамење, требаше да биде и државно знамење, нема никаква дилема околу тоа лично. Известно е дека пак Социјалдемократскиот сојуз ја формира владата. Иако да бидем искрен, според тоа што го слушам по кулоарите неофицијално, има обиди за купување, условно кажано, пазарување со пратениците, што е апсолутно недемократски.
Демократската унија за интеграција веќе најави дека нема да коалицира со партии што не ги подржуваат рамковниот и договорите со Бугарија и со Грција, а партиската председателка Теута Арифи изјави дека ВМРО-ДПМНЕ не ја гледа како партнер во новата влада. ДУИ отврла и коалиција со Левица, а полека се откажува од својот гласен услов премиер Албанец. Лидерот на Левица Димитар Апасиев обелодени дека има информации за подкуп на 5 пратеници за да преминат во противничкиот табор. Тој засега најавува опозициско дејствување, иако не ја исклучува можноста да подржи евентуална влада што би ја формирале ВМРО-ДПМНЕ и сите останати партии на албанците, но без ДУИ. Подетално на оваа и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Поранешниот малезиски премиер Наджиб Разак изјави дека ќе поднесе жалба против казната затвор од 12 години, откако судот го прогласи виновен по сите 7 точки од пресудата во првите 5 судења за корупција. Наджиб беше осуден на 12 години затвор за злоупотреба на службената должност и 10 години затвор за секоја од трите точки за перење пари и 3 точки за кривично дело кршење на довербата. Тој беше казнет со парична казна од речиси 69 милиони долари. Судијата нареди казните да бидат изречени истовремено и без право на жалба. Случајот се води за грабеж од фонд во државната собственост, формиран од поранешниот премиер, откако тој ја презеде функцијата во 2009 година. Набргу, откако беше осуден, Наджиб зборуваше за постапката на жалба.
This is definitely not the end of the world. Because there's a process of appeal and we hope that we would be successful then. So the effort will continue, and to my supporters, I hope they will continue to believe in me, believe in our struggle, and continue to be positive and in high spirit.
Твитер му издаде 12-часовна забрана на Доналд Трамп јуниор да не пишува твитови откако тој објави видео во кое се дискутира за наводните придобивки од антималаричен лек како превентива против COVID-19. Од Твитер тврда дека со објавата се прекршиле правилата во врска со дезинформирање за COVID-19. Видеото се фокусира на лекот хидроксихлорокин, кој председателот Доналд Трамп исто така го промовираше и покрај тоа што неколку медицински студии имаат сомнеш во ефикасноста на лекот. Нов извештај објавен од Mission Australia ги истакнува искуствата на младите луѓе без дом. Откриено е дека едно од секои 6 млади лица на возраст од 15 до 19 години кои одговориле во истражувањето се соочиле со бездомништво, живееле во засолниште или минале време на кауч кај пријатели, појава позната како couchsurfing. Mission Australia вели дека младите кои биле бездомници се соочиле со двојна поверојатност да бидат малтретирани и да страдаат од психолошка вознемиреност во споредба со младите лица во сигурно домашно обкружување. Раби Мендел Кастел е главен извршен директор на Jewish House, што обезбедува служба за подршка во услови на криза во Сиднеј. Тој вели дека раната интервенција може да го промени текот на животот на овие млади луѓе и додава дека треба да им се најде соодветно домување и подршка за да можат и тие да станат успешен дел од општеството.
We need to make sure that we can find appropriate housing, appropriate support so that these young people grow up into successful parts of society. But this is what they deserve. We've seen kids of all ages. We've had people who had their babies while they've been staying with us. You know, kids that are really born into homelessness, if you like. It affects all ages. It affects all backgrounds.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 37,33 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,33 македонски денари, а 1 евро за 61,37 македонски денари. Еве онаку стои временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 30 јули. Перт претежно сончево со максимална до 20 степени, Аделаид магла наутро, а потоа претежно сончево 16, делумно облачно за вас во Мелбурн, максимална 14, делумно облачно и за Хобарт, максимална 13, Камбера претежно сончево 15, Сиднеј делумно облачно 18, Брисбен претежно сончево 24, Дарвин сончево 32, Алис Спрингс исто така сончево, но со пониска температура до 22 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.